Naudas iztrūkums pasažieru pārdošanā veidojas te faktiski katru gadu. Šī nozara ir tik dinamiska, ka nevar izsakot līdzi, prognozēt un tā tālāk, un lai nebūtu šādas situācijas.
Jāsaka tā, ka nozara tiešām ir dinamiska, bet gribētos sākt no paša sākuma. Faktiski tā situācija, kāpēc veidojas katru gadu vienāda, jau jāsāk pirmsākumu meklēt iepriekšējos gados, ka tiek veidots katru nākamā gada budžets. Diemžēl situācija ir izveidojusies tāda, kad Saima apstiprina budžetu sabiedriskam transportam, kas ir mazāks nekā ir pasūtīts apjoms. Līdz ar to mums jau ieliekot budžetā ir šī nauda mazāk nekā nepieciešams, lai veiktu šo apjomu. Tad vēl ir vesela virkni jautājumi, kas šobrīd ir, teiksim tā, iestrēguši risinājuma fāzēs, kas varētu, teiksim tā, samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus. Un veidoju šīs visas lietas kopā, veido šo iztrūkumu, faktiski, jā, kas katru gadu ir, bet, nu, jānorāda tas, ka šīs iztrūkums katru gadu tiek paliek arvien mazāks. Ja mēs pirms vairākiem gadiem runājam par 5 miljoniem iztrūkumu gadā, tad mēs šobrīd runājam par nepilniem 2 miljoniem eiro. Līdz ar to ir zināms darba veikti, lai šos izdevumus nesektos samazināt.
Pateicoties, kam šī summa tad samazinās šī starpība?
Nu, šobrīd jāsaka ir tā, ka ir veikti nelieli reisu samazinājumi kopš 2009. gada, bet no lielāko slogu šobrīd ir iznesuši pasažieru pārvadātāji, samazinot savus izdevumus, nesamazinoties šim te apjomam, kādu valsts ir pasūtījusi. Bet līdz ar to rudens pusē ir tā situācija, kas veidojas katru gadu pēc vasaras mazajiem ieņēmumiem, kad nav skolēm pārdāvumu visu pārējie. Faktiski uzņēmumi nonāk tādā naudas iztrūkumā, kad šie te avansa maksājumi nesedz tekošos maksājumus, kas ir vajadzīgi. Un līdz ar to, tāpēc ir nepieciešams šī papildus finansējums, taisni akūtāks viņš ir otrajā pusgadā.
Kāpēc tieši otrajā pusgadā?
Kā jau es teicu, faktiski šī te nauda, kas gadā tiek piešķirta, viņa ir tā, kad ir nepietiekoša, līdz ar to katrs avans maksājums, kas pārdātājiem tiek maksāts, ir jau ar faktiski apmaksu, nepieciešamu apmaksu 80 līdz 90% apmērā, citiem uzņēmiem viņš ir pat 70% apmērā, un līdz ar to šie parādi krājās. Nu, uzņēmumi faktiski finansiālās spējas ir kādu brīdi šo, teiksim, avansēšanu, valsts avansēšanu sekt, un tad ir viens brīdis, kad, ja nav maksas ieņēmumu samazinās, tad ir viens brīdis, kad šie uzņēmumi šo nespēja veikt. Un tas parasti tiešām ir otrajā pusgadā veidojās.
Cik ilgu laiku posmu šī uzņēmuma spēja finansēt šo pārvadājumus?
Nu, mūsuprāt, būtu labi, ja nebūtu vispār jāfinansē šīs te iepriekš, šīs te pasākums, bet, nu, kā jau es teicu, faktiski tas ir pēc vasaras, jo vasaras periods, kā mēs zinām, faktiski ir šis klusākais periods, taisnā arī uz vietējiem pārvadājumiem, ka nav šie papildus skolēm pārvadājumi, atgriežoties septembrim, šī pasažieru plūsma samazinās. Runājot par šiem pasākumiem, faktiski, kas šobrīd ir iestrēguši un kas arī daļai ir izcināt šo jautājumu, tas ir faktiski nelegālie pārvadātāji, jo projām mums notiek cīņa par to, kad autopārdājumu likuma grozījumi netiek pieņemti.
Bet vai tiešām nelegālie pārvadātāji noņem tik lielu ienākumu daļu?
Tiešām mums ir uzņēmumi papētījuši atsevišķus virzienus, Liepājas virzienu, šobrīd Ogres virzienu, Jūrmalas virzienu, tad faktiski pēc mūsu aprēķiniem tas varētu būt sākot no kaut kādiem 2 līdz 5 miljoniem eiro gadā. Ieņēmuma daļa, kas netiek regulāriem pasažieru pārvadātājiem.
Divos virzienos, Liepājas un Jūrmalas?
Ne kopā, bet mēs esam papētījuši pēc šiem virzieniem. Faktiski šobrīd nelegālie pārvadājumi notiek visos virzienos, izņemot mums nav informācija par Ventspilu pašu, no pašas Ventspils. Faktiski mēs neesam konstatējuši, ka no pašas Ventspils Rīga būtu nelegālie pārvadātāji. Bet pārējos Latvijas virzienos šobrīd ir, un sliktākais ir tas, ja faktiski pirms gadiem mēs runājam par to, ka šie pārdēmi notiek ar, teiksim, miniveniem un vieglajām mašīnām, tad šobrīd Ogres virzienā jau ir parādījušies autobusi sēdvietām apmēram 19 sēdvietām un virs 19 sēdvietām, kas ir jau sevišķi ietilpīgi un līdz ar to vienā reizē var aizvest ļoti daudz pasažierus.
Šie nelegālie pārvadājumi ir tikai starp pilsētu maršrutos, jeb arī pilsētu ietvaros, teiksim?
Arī pilsētu ietvaros ir, jā.
Bet nelegālo pārvadātāju problēma neparādījās šorīt, tā jau bija vakar aizvakar. Kas ir darīts, lai to apkarotu?
kā jau es iepriekš teicu, es saku, faktiski šis iztrūkums veidojas no ento pasākumu kopumu, kas īsti līdz galam nav īstenot. Mums šobrīd, kā jau es teicu, šobrīd šis autopārdēm likuma grozījums, kas sakārto šo neregulāro pārdēmu jomu, faktiski ir iestrēguši Saimā. Ministra solījums ir tomēr, ka šī saima vēl pieņems trešajā lasījumā. Mēs uz to ļoti ceram, bet es gribētu vērsties tomēr pie Tautsaimniecības komisijas un lūgt aktivizēt viņu šo darbību, lai tiešām šīs saimas sasākuma laikā šie grozījumi tiktu pieņemti. Jo tas ir būtisks atspaids būtu regulāriem pašiem pārdātājiem, kas faktiski nodrošina šo sabiedriskā transporta plūsmu valstī.
Bet ko tad var reāli izdarīt, lai apkarot šos nelegālos pārvadātājus? Nu, ko tad likums tādu īpašu paredz?
Šobrīd ir tā, ka autopārdēm likumā nav sīka regulējuma, kas tad ir neregulārie pārvadājumi. Un līdz ar to, izmantojot šīs normu nepilnības, faktiski zem šiem neregulāriem pārvadājumu definīcijas maskējās šie te nelegālie pārvadātāji, braucot pa priekšu sabiedriskam transportam, lasot pieturās pasažierus un vācot nost. Faktiski pēc būtības ir jāsāk ar šo likumdošanas sakārtošanu.
Kādi tad ir tie risinājumi?
Ir jāpieņem definīcija, kas ir neregulārie pārvadājumi, un faktiski ir jābūt ministra kabineta noteikumiem, kas aprakst šos neregulāros pārvadājumus. Ja mums regulāro pārvadājumos ir likums, ir entie kabineta noteikumi, kas visu reglamentē, tad faktiski neregulāriem pārvadājumiem ir attiecīgi pāris rindas normas likumā, un tas ir ar viss. Viņiem ir brīva interpretācija, kā viņi var to darīt iekšzemē. Un tāpēc faktiski otrs, ja būs šī likumdošanas bāze, tad mēs varam jau ciešāk runāt ar kontrolējušām institūcijām. Tas ir, kas ir par neregulāriem pārvadājumiem.
Tad tālāk policija teiktu, ka viņi var ķerties klāt šiem darboņiem?
Šobrīd, jā.
Tad policija šobrīd saka, ka viņiem nav nekāda pamata?
Pamats ir, bet šis ir grūti pierādams pamats, kas šobrīd iet caur entām tiesu instancēm, lai pierādītu, kad viņi ir veikuši šos regulāros pārvadājumus. Ja tiktu sakārtot šī te autopārdēm likuma normas attiecīgi un kabineta noteikumi, tad šis pierādīšanas process ceļš būtu daudz īsāks un faktiski pietiktu ar vienu tiesas precedentu un šo jomu varētu apkarot. Diemžēl šobrīd tā nenotiek. Tas ir viens, kāpēc ir vajadzīga šī nauda. Otrs ir tas, kad mums katastrofāli samazinās pasažieru skaits, kas ir par maksu.
Proti?
Par 6% pirmajā pusgadā ir samazinājies, līdz ar to arī pārvadātājiem ieņēmumu.
Samazinājies ir pasažieru skaits, ir palielinās skaits. To, kam ir atlaides.
Arī atlaižu skaitu palielinās, bet būtiski ir tas, kad samazinās šo pasažieru, kas maksā. Tas skaits samazinās.
Un tas saistīts ar...
Mums šobrīd grūti izprast, mēs ar autotransporta direkciju un sabiedriskās transporta padomes locekļiem esam diskutējuši par šo jautājumu, kad ir nepieciešams uzsākt pētījumu, kas ir par iemeslu tik straujai šajā gadā šī pasažieru skaita samazināšanās iemesliem. Es ceru, ka šis pētījums tiks uzsākts, jo faktiski ir mums jākonstatē cēloņi, lai mēs varētu cīnīties ar sekām. Savādāk, ja mēs cēloņus nezinām, mēs ar sekām cīnīties nevaram. Mums ir asociācijai faktiski ir tādas aizdomas, kad varētu būt divi virzieni. Šobrīd ir viens tas, kad vienai daļai iedzīvotāji tomēr kaut kādi ieņēmumi ir palielinājušies iedzīvotājiem, līdz ar to viņi izvēlas šo te privāto transportu paši kā tādu jau, un otrs ir šis nelegālais transports, kas pieaug katru gadu.
Pieauga auto velosipēdistu skaits.
Arī, jā, bet tas velosipēdistu skaits vairāk attiecās uz pilsētas pārvadājumiem. Mums tā pasažieru skaita kritums lielākais, diemžēl, ir starp pilsētu un vietējo reģionālo pārvadājumu jomā, kur tik daudz ar velosipēdiem nebraukā.
Jautājums par braukšanas maksas atlaidēm. Tas, cik tas būtiski ietekmē? Tur ir kaut kādas kategorijas palielinājies, jeb skaits?
Kategorijas nav palielinājušās, palielinās, diemžēl, šis braucējs skaits. Līdz ar to
valsts... Kādās kategorijās?
Invalīdi politiski represētās kategorijās faktiski ir divas kategorijas.
Mums paliek vairāk politiski represēto cilvēku?
Nepaliek, bet viņi brauc vairāk. Nevajag iedomāties to, ka, ja braucēja skaits ir palielinājies, tad uzreiz palielinās šo te cilvēku skaits. Vienkārši ir brauc vairāk. Var būt, ka tas viens un tas pats cilvēks, viņš šobrīd ir aktīvāks kļūs, un viņš, teiksim tā, nav jau noslēpums, jā, kad, teiksim, laukos ļoti daudz darba vietas likvidēts, līdz ar to šiem cilvēkiem, ja viņiem bija šīs darba vietas turpat uz vietas, viņiem tagad ir jāmeklē citu.
Bet ir kāda skaidrība, cik cilvēkiem pienākas atlaides? Invalīdiem, cik ir
protams, šobrīd to visu reglamentē kabineta noteikumi, kur ir skaidri atrunāts, kad cilvēkam ir īpašām vajadzībām, teiksim, invalīdiem ir 100% atlaida, tāpat politiski represētajiem, un tāpat ir nacionālās pretiešanās kustības dalībniekiem, bērniem, bāriņiem bez makšķis. Un tad ir skolēniem attiecīgi ir akal šie te 50% vai 100% atlaides, kas ir. Tas viss ir reglamentēts, par to jau ir tas stāsts, bet saistībā ar šīm te braukšanas maksas atvieglojuma kategorijām, tāpēc šobrīd ir vēl viena iniciatīva, kas arī tiek virzīta tālāk, arī no asociācijas puses ir šī elektroniskā uzskaita un norēķinu sistēma. Šobrīd, kas sadarbībā ar pārsvaru koordinācijas centru, ministru kabinetā tiek virzīta, lai būtu precīzāk šo te braucēju uzskaita. Un faktiski norēķini notiktu, nevis nauda tiktu samaksāta pārvadātājiem, kā tas šobrīd ir par šīm kategorijām, bet nauda faktiski tiktu novirzīta šim te pakalpojumu saņēmējiem. Un tas viss būtu elektroniskā veidā. Šobrīd tāda iniciatīva tiek virzīta. Es ceru, ka tuvākā laikā viņa ir tiks pieņemta. Līdz ar to tad mēs varēsim redzēt faktiski patieso ainu par šīm te kategorijām, cik daudz viņas patiesībā brauc. Un cik nauda patiesībā valstī ir vajadzīga, lai nodrošinātu šo kategoriju pārvadāšanu. Jo nav noslēpums bijis par šim te nulles biļetēm, kad nu, tas ir grūti kontrolējams pasākums šobrīd.